94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidad de Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Abrimos una semana, pues la verdad es que con mucha claridad. Por lo tanto, ahora tenemos ainda influencia anticiclónica de cerco que es transitoria, pero íbamos a aproveitar este día por solleiro, despechado, alguna nube, pero de evolución, e temperaturas máximas que hoxe acadarán en torno aos 17 graus. Tamén é unha semana que abrimos hoxe neste día pues, de 20 de marzo, este luns, en que xa saben que culminaremos a semana co cambio de hora. Vayamos pensando xa nelo, pois xa saben que España vai adoptar pois ese horario de verán, o faremos na madrugada do vindeiro domingo, e teremos que adiantar os reloxos unha hora, é dicir, que cando sexan as dúas da madrugada, pois pasaremos ás tres, e é un cambio de hora que semella que polo de agora pois vai a continuar vixente, alo menos ata o ano 26. Xa veremos se logo pois aí remato ou non, porque o que está claro é que imos a cumprir con esa directiva europea do ano 2000 que afecta sen excepción a todos os estados membros da Unión Europea, porque estamos rexidos, bueno, pues a través da Unión Europea, e hai cousas que obviamente pues todos os países comunitarios pues seguen. Hai unhas primeiras disposicións sobre o horario de verán que se adoptaban alá polo ano 80 e dende o ano 2000 con esta directiva pois hai unhas, digamos que reglas que marcan o comezo en marzo, como ben saben, e que pois rematará polo mes de outubro. E non é menos certo que isto do horario de verán ou horario de inverno pois veu suscitando un montón de queixas, dúbidas. Hai quen aposta por este cambio de horario, hai quen non, como ben saben. Entón, o que se fixo foi unha consulta pública. E foi unha consulta pública moi ampla, 4,8 millóns de cidadáns opinaron. E opinaron en máis de un 80% e que debería de rematar isto do cambio horario. É dicir, fixar un horario e punto. Que non andiveramos pois en marzo e en outubro pois variando os nosos horarios. O que está claro é que España aínda non decidiu que horario vai establecer, si o de inverno, si o de verán, si buscar un intermedio, polo que polo de agora se segue consultando a expertos e polo de agora pois imos a manternos e tal como rixe pois a directiva europea. Polo tanto, nada, que na madrugada do vindeiro domingo, cando sexan as 2 da madrugada, pois pasaremos os nosos reloxos ás 3. Isto tamén significa que xa saben todos vostedes que entramos na primavera. Esta mesma noite, pois oficialmente aí estaremos estreando esa a primavera. Bueno, fin de semana que deixamos atrás, informativamente falando, intensísima tamén a pasada fin de semana, hai fin de semana máis sosegados e hai algúns, a verdade, que con moita actualidade. E esta foi unha fin de semana con un montón de actualidade. Iremos analizando algunhas desas novas, porque me parecen moi sobresaintes e que ademais non son, digamos, desas informacións que logo aí se quedan un poquinho agochadas, sino que todas estas que escollemos hoxe e que imos abordar pola súa importancia van a ter continuidade e o van a entender perfectamente. Primeiro, imos a irnos a esa reunión que o alcalde de Silleda mantivo cos veciños afectados polo vertedoiro de residuos de Campo Marzo. Que dixo ali o alcalde? Fundamentalmente, así, de unha forma moi resumida, decerles que, o que subliñaba ali Manuel Cuiña, e que o goberno pois estaría cos afectados e que haberá alegación, se presentará alegacións ao proxecto. Eu creo, e queremos escoitar outra parte, porque os veciños, pois, indudablemente preocupados por esta situación, e nos iremos despois a falar pues con Tania Cornado, porque a concelleira do BNG, pero ademais é unha das persoas, como ben saben, e que non lo contou, ademais aquí o pasado venres, é unha das veciñas pues afectadas por esta situación deste vertedoiro de residuos de Campo Marzo. Bueno, lle preguntaremos si isto é suficiente, como saíron pues desta reunión, si teñen a intención pues de facer algo máis, despois o imos vendo e o analizamos, por suposto. Bueno, fin de semana en que tamén puidemos ver como Comisións Obreiras achácalle a alcaldesa de Forcarei situacións de acoso laboral cara aos traballadores municipais. Indudablemente, pois, unha situación delicada que puña en riba da mesa José Luis García Pedrosa dende Comisións Obreiras, onde pois decía que si isto non se soluciona terán que pasar á seguinte fase. Sería pois xa elevar isto directamente pois a unha denuncia formal respecto pois desta situación que les din que veñen os traballadores municipais padecendo dende hai varios meses. Contolles máis cousas da actualidade. Si a Esmutelín continuase funcionando, a Escola Municipal de Teatro de Lalín seguise pois na línea marcada dentro ano 1998 en que naceu, estaríamos agora pois falando do 25º aniversario desta escola, pola que pasaron certamente centos de alumnos e que pechou as portas con 180 alumnos. Pero a Esmutelín desapareceu, pechouse no curso 23, a 2 anos, para que se cumprise ese 25º aniversario. Bueno, é unha efeméride importante, e hoxe pois tamén quero marchar a ollar un pouco que foi esa trayectoria da Esmutelín, de todos aqueles e aquelas que pasaron por esta Escola Municipal de Teatro, que, como digo, pois a piques de cumprir 25 anos, pero que desgraciadamente pois parou, cesou a súa actividade no curso 23. Estaremos con quen foi sempre director da Esmutelín, Xosé Manuel Ogando. Fin de semana en que o Partido Socialista de Lalín tamén propuxo unha liña de bus urbano e de taxi no rural, algo que foi defendido pois las concelleiras Alba Forno e María Iglesias, que contaría ademais con colaboración a través dos fondos EDUSI, que falaba delo pois Nicolás González Casares, e que tamén nos iremos a escoitar pois sobre o que está traballando pois o Partido Socialista, e que é unha das propostas, decía Alba Forno despois de escoitar pois a veciñanza, que están agora mesmo pois iso, escoitando os veciños e as veciñas de cara a configurar pois eses programas, sen dúbida, electorais que teñen pois agora encima da mesa, e no que todas as formacións políticas pois xa saben vostedes que están agora mesmo pois traballando nelo. Bueno, esta semana non, pero a próxima semana sí, temos pleno. Pleno en Lalín o próximo mércores día 29, xa yo lo decía a pasada semana, non? Que por mor, xa o saben todos vostedes, da celebración pues, dese cocido solidario en Madrid, o pleno debería de celebrarse pues, o 31, como é habitual, o último venres, sempre de mes, cando temos o pleno ordinario en Lalín, pero para que non haxa coincidencias, para que todos aqueles que queiran desplazarse pois a ese cocido pois solidario poidan facer, finalmente se acordou celebrar o pleno o próximo día 29, o próximo mércores. E atención, porque o goberno leva a pleno as modificacións de crédito por importe de 1,8 millóns de euros para adquisición xa dos terreos da Gran Praza, para actividades deportivas, para un convenio con la Asociación de Empresarios de Deza, para actuaciones viarias y para urbanización do CIS. O pleno foi acordado polos grupos da oposición para o 29 ás 10 da mañén. Sen dúbida, entendo que vai a ser un pleno a todas luces denso, onde os haxa, pero este vai a ser bastante denso, porque entre outras cuestións, pois saben vostedes que van as modificacións de crédito por ese importe de 1,8 millóns e que un dos aspectos é a adquisición dos terreos da Gran Praza, que levantou moitísima controversia por parte da oposición. Xa sabemos, por exemplo, que dende o Bloque Nacionalista Galego se leva precisamente a este pleno pois unha petición para que o alcalde José Crespo explique de un xeito pormenorizado asuntos sobre os que incidiu o BNG nestas últimas semanas, como é o Servizo de Axuda no Fogar, Avenida Xosé Cuña, a situación económica do concello, a Gran Praza, o CIS, a cuestión de pediatría e rehabilitación do núcleo tradicional de Don Ramiro. É decir, aquelas cuestións que saben todos vostedes que estivemos falando delas nestos últimos días, nestas últimas semanas, que esta mesma semana tamén teremos as miras postas nesa visita aberta pois a todos os veciños e as veciñas o CIS, que saben que o próximo día 23, o mediodía, pois hai unha visita a todos aqueles e aquelas que poidan estar interesadas e interesados en coñecer a obra constructiva do CIS, pois será así como unha xornada pois de portas abertas o 23 o mediodía. Fin de semana en que o alcalde Crespo estivo na Trigueiriza. Alí, xunto con representantes do grupo de goberno, presentaba os veciños de Carragoso, da Avenida de Cruces e da Trigueiriza, o proxecto de execución do local social deste entorno. E daba datos, ¿sí? Unha vez que se licite a obra, será por un valor superior aos 600.000 euros. O alcalde decía que este proxecto pois, o van a solicitar a través do programa PON 2030, coa previsión de que poidan comenzar as obras neste mesmo exercicio 23. Xa saben que o programa PON 2030 é ese programa que lanza a Deputación de Pontevedra. Xa temos un exemplo de un programa que foi financiado pola Deputación, como é o REACPON. No caso de Lalín, pues, se está desenvolvendo ese REACPON coa Fraga do Alén. E agora pues, a Deputación lanza outro programa que se chama así 2030, tamén para grandes proxectos, para grandes infraestructuras, e a intención do goberno pues, é presentar este plan o programa PON 2030 para lograr pues, esa financiación e poder comezar as obras neste exercizo 23 e que poida estar pues, listo este centro social para mediados do 24. Reaccións sí que houve, obviamente, porque o candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuña, calificaba de incomprensible, de intolerable, que o alcalde aínda non teña nin idea a estas alturas de como se vai financiar o novo local social de Carragoso, e que o feito de que na presentación do proxecto decidise votar as contas da Leiteira, falando dunha posible subvención da Deputación para poder acometer as obras, pois di Rafael Cuña que isto deixa claro a falta de seriedade desta iniciativa e tamén que a actual alcalde segue sen ter a máis mínima intención de facer esta actuación a curto prazo, segundo decía despois da presentación que tivo lugar en pois ali na zona da Trigueiriza. Non deixamos a Compromiso porque tamén anunciaban e o facía o seu candidato Rafael Cuña que levará no seu programa electoral a creación dun consello asesor do rural que estaría composto por alcaldes e alcaldesas de barrio e representantes municipais para aumentar a participación cidadana no concello e impulsar a toma de acordos e de decisións nas parroquias de Lalín. Lembranse vostedes de que o BNG no seu momento pedía que Lalín contase con un centro de exames para o permiso de conducir. Bueno, entendo que sí. Tamén seguro que se lembran que se fixo esta petición e que finalmente pois non pasou os trámites. Entón, agora o BNG, a través do portavoz e o candidato da frente na alcaldía trasladaron o deputado do BNG na Cámara Baixa pois a necesidade de abrir un centro de exames da Dirección Xeral de Tráfico para obter o permiso de conducir na vila e polo tanto pois o BNG leva directamente ao Congreso dos Deputados esta petición de un centro de exames para o permiso de conducir en Lalín. Bueno, decía Paco Vilariño que a instalación de Lalín de este tipo de probas suporía pois un gran beneficio para as autoescolas, pero tamén para os veciños do concello e do conxunto da comarca, e tamén argumentaba que Lalín cumpre todos os requisitos para ter este servicio e que non obrigaría a xente a pagar desprazamentos ata Pontevedra. Bueno, que finalmente isto pois vai directamente a Madrid, directamente pois un chanzo máis, a ver se agora pois hai esa opción segundo remacha o BNG. Tamén lles contamos que a Unidade Militar de Emerxencias, o que coñecemos como UME, vai estar en Vila de Cruces para facer as súas prácticas e escolleu como lugar de prácticas pois Porto de Mouros. Xa saben que a UME é unha desas unidades importantes que temos en España e que habitualmente pois fan prácticas, así o van a facer en Porto de Mouros, van a facer prácticas de simulación de situacións de emerxencias e tamén traballarán para un pouco por sobreaviso pois a poboación en caso de desastres naturais, que escolleron pois Vila de Cruces para facelo e de feito pois o alcalde subliñaba que a elección de Vila de Cruces por parte da UME para facer estas prácticas pois é unha gran nova, demostrando que se están facendo pois traballos acaídos en termos de seguridade e de xestión de emerxencias, segundo decía o alcalde, inmensamente satisfeito por que se escollera pois o municipio para desenvolver este tipo de iniciativas. Bueno, moitos de vostedes ao mellor aproveitaron o día de feira, que foi o sábado, feira en Lalín, para asinar, para buscar unha rebaixa na P53. Bueno, parece que moi concorrida, a verdade que moitas asinaturas que se desenvolveron, pero de todos xeitos, algunhas persoas pois tamén preguntaban onde asinar. Si non o puderon pois facer o pasado sábado na feira. Bueno, en outros eventos que haxa, en principio pois, se seguirá facendo unha recollida e tamén aqueles que pasen polo consistorio de Lalín pois teñen a posibilidade ali tamén de asinar, porque tamén ali se está facendo unha recollida de asinaturas para pedir que se rebaixe a peaxe da P53. Con todo isto, con toda esta recollida, este volume de recollida de asinaturas, despois isto permitirá pois iso que tamén xunto con outras peticións que se formularon, como ben saben, a través de ese comité amplísimo aquí en Lalín, bueno, pues todo isto será remitido a Capital, será remitido a Madrid, por lo tanto, cantas máis sinaturas haxa, bueno, pues de alguna forma, máis peso cobrará esa petición. Seguen as obras de rehabilitación do edificio da Casa da Cultura de Silleda, que xa saben, se converterá pois no novo consistorio, pois van a bo ritmo, segundo os datos que aportou o propio concello, o goberno, porque xa se fala do 50% da súa execución. De feito, a propia presidenta da Deputación, Carmela Silva, visitaba o inmoble, estivo acompañada polo alcalde de Silleda, por Manuel Cuña e por outros representantes municipais. Os traballos xa saben que teñen un orzamento de máis de 1.800.000 euros e que a Deputación aporta 713.250 a través do plan REACPON. E destacaba, pois, Carmela Silva, que esta rehabilitación que vai a permitir o concello acabar con esa dispersión de oficinas suporá un novo paso na remodelación urbana de Silleda. Pois aí está o traballo constructivo nun 50% segundo os datos aportados nesta fin de semana. Bueno, lembran vostedes tamén que aquí falábamos a pasada semana do colectivo Volarqueiros. Se lembran, non? Que decíamos que iban a facer unha recollida de lixo pola parroquia de Noceda. Pois a fixeron, intensa, tamén onde a Saxa, porque a verdade conseguiron retirar unha gran cantidad de rodas, de plásticos, de lata, botellas de cristal, bueno, un montón de residuos. E a asociación pois espera que esta sexa a última recollida, iso significaría que, bueno, que xa non hai ningún tipo de lixo esparexado polas zonas de monte, nin tampouco polas estradas, nin tampouco polos camiños, a ver si eso se consegue, e pide a asociación pues, un poquinho máis de tino e de concienciación medioambiental. E foi unha fin de semana en que perdemos a un home moi querido e moi recoñecido pola súa trayectoria en Silleda. Perdía precisamente o municipio a unha desas persoas das que garda un gratísimo recordo e lembranza o propio concello, bueno, pues amosaba o seu pesar polo pasamento de Roberto Rivas Martínez, que faleceu en Madrid os 82 anos de idade. Non só o concello, sino que moitos veciños lembran a Roberto Rivas, que naceu pois en Santiago, pero que tivo un vencellamento moi especial coa parroquia de Siador, onde está o Pazo de Sestelo, que da súa propiedade. O seu tatarabó promoveu a construcción do Santuario da Saleta lá polo ano 1863. Ele exerceu como gran benefactor dese gran centro religioso atendido polos pais saletinos, promovendo a fundación Nosa Señora da Saleta que presidía, a máis de ceder no seu día pois, os propios terreos para que o concello ensanchase ese vial de acceso a ese punto de afluencia de numerosos devotos. Estaba casado con Eugenia Espina de los Monteros pois ese oficiou o funeral no santuario da Virxe da Saleta na súa lembranza, logo posteriormente o seu enterro no panteón familiar de San Miguel de Siador. Polo tanto, se lle da perdeu esta fin de semana, decía o alcalde Manuel Cuña, unha gran persoa sempre disposto a axudar, que era un silledense ilustre e que moitos silledenses, moitos veciños pois se facían eco, por suposto, e amosaban o seu pesar por esta perda deste home, dono do Pazo de Sestelo, presidente de varias fundacións que vivía en Madrid, pero que, a pesar de residir na capital, pois tiña un vecellamento moi especial co municipio de Sillada. Son as 12:23, pois xa ven como ven a actualidade, cargada dende logo de novas, de información que imos ir debullando, que imos ir coñecendo. Hoxe tamén, obviamente, a xornada de luns, temos as nosas especialistas que sempre nos acompañan pois así para abrir semana, e que hoxe estará a nosa pedagoga María Saco facéndonos compaño fío das 13:30, e falaremos do abandono escolar, algo que preocupa sobremaneira pues, seguro a moitos proxenitores, que ao mellor en algún momento pues, algún dos seus fillos lle plantexou pues, iso, que iba a deixar de estudar. Logo falamos delo, por que se produce este abandono, como podemos reconsiderar un poquinho mellor esta situación ou esta decisión moi complexa, moi difícil. Pero despois está María Saco, a nosa pedagoga, para darnos, dende logo, que as pinceladas e axudarnos si é que estamos ante unha situación destas características. Bueno, todo isto o imos a contar dende agora e ata que sexan, como sempre, as dúas. O primeiro que faremos despois dunhos consellos comerciais é marcharnos ata Silleda. Queremos falar do vertedoiro de residuos de Campo Marzo.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti, por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
En Radio Voz nos proponemos pasar las tardes en compañía. No importa desde dónde nos escuches ni lo que estés haciendo, porque de 4 a 9, estés donde estés, la tarde es tuya. La tarde es tuya, un programa de Radio Voz. La radio de aquí. ¿Qué emisora te entretiene? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Na fin de semana, lembrámolas todas en A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas en Radio Voz.
Ante tu puerta, de nada sirvió.
Voces do Deza.
A pasada semana, saben perfectamente todos vostedes que estivemos falando do proxecto do vertedoiro de Campo Marzo e escoitamos, bueno, pois voces dende logo que tiñan moito que decir. Escoitamos ao alcalde, escoitamos os representantes das distintas formacións políticas do BNG e do Partido Popular, obviamente. E logo, pois tamén saben que despedíamonos o pasado venres contándolles que estaba pendente esa reunión do alcalde cos veciños e coas veciñas afectadas e afectados por esta situación. Telegráficamente, digolles que o concello, o que alí explicou o alcalde, é que vai alegar o proxecto de vertedoiro en Campo Marzo e tamén decíalle alí o alcalde que contan con un informe sobre este proxecto e que defenderán pues, os intereses veciñais e do territorio para que, no caso de que a Xunta de Galicia informe favorablemente sobre esta instalación, pues que se conte con todas as garantías para evitar calquer persuizo. Como saíron os veciños? Tania Cornado é concelleira do Bloque Nacionalista Galego, como saben, pero tamén é veciña afectada directamente por este vertedoiro de Campo Marzo. Tania, bo día.
Bo día, Amelia.
Como saístes deste encontro?
Pois moitos dos veciños decepcionados. Foi unha reunión onde se intentou transmitir derrotismo, eu penso, intentar dividir aos veciños, e foi unha reunión onde quedou patente que o alcalde é o perfecto recadeiro tanto da Xunta como do empresariado. Da Xunta, facéndonos partícipes, cando non corresponsables, do desastre de xestión do lixo por parte da Xunta, que todos estos anos obviou as directrices da Unión Europea en canto ir hacia o modelo de economía circular e agora, polo tanto, atopámonos con todos estes vertedoiros a tope, entonces, pois como non vamos a tirar do de Campo Marzo, non que é o que nos transmitía o alcalde. E logo, tamén o perfecto recadeiro do empresariado, cunha xogada que eu teño que reconocer que non habín vir, que é unha xogada moi típica en política, que ti pide uns máximos, que logo, pois, xa venderemos esa reducción de máximos como aceptación do mal menor.
Varias explicacións, varias consideracións, o que acabas de comentar agora mesmo. Entendedes, entón, como afectada, non? E como tamén concelleira do Bloque Nacionalista Galego, que de algún xeito, digamos, xa non imos a defender todo o defendible?
Sí, non houve en ningún momento unha postura clara e contundente do alcalde en contra da instalación desto vertedoiro, non? Sinón que era sempre, eu non o quero, pero non sabes, o mellor é que non se instale, pero en algún sitio hai que tirar os residuos e que mellor que aproveitar este vertedoiro que temos, non? E entonces eu creo que ten que haber unha postura moi definida en contra, e cando un ten unha postura definida en contra, como foi no caso da gasolinera, como uh-huh. estuvo repetindo continuamente, uh-huh. ten que manifestalo, pero ali o único que se manifestou é que iba a alegar, facer todas as alegacións posibles. Foi o único que lle escoitamos continuamente.
E para vos isto non é suficiente, porque efectivamente se di que o concello vai a alegar a este proxecto de vertedoiro, e decía o alcalde que sempre se estará pois, o carón dos veciños e do que queiran os veciños e as veciñas. Vos apostades por algo máis e ser moito máis, digamos que, cortantes e pedir xa de unha vez por todas que non se asente este vertedoiro?
Sí, dende logo. O que non queremos é que se asente, e o que queremos tamén é que haxa unha reparación do actual estado do vertedeiro que hai agora. Eso xa dixo, ademais, que era un imposible. Non é certo. Hai casos, incluso con fondos da Unión Europea, en que se retira todo este material contaminante, porque así hai unha normativa agora que exixe a recuperación dos solos contaminados. Entón, decir que eso é un imposible xa é un mal camiño. E logo, non, que decir, cando empezou a falar de que en caso de que veña vamos a prever esta reducción de LERS, non a reducción de LERS, uh-huh. decir, dos tipos de residuos sí. que poidan ir aí.
Sí.
E entonces mal vamos, non, que decir, a postura clara é non queremos que veña. Esa ten que ser a postura clara. E eso non lloín en ningún momento. E que vamos a facer todo o posible para que eso non veña, en ningún momento. Por eso algún veciño, cando ele empezou a falar de que, bueno, en caso de que veña, dixo algún veciño, para eso vamos a facer ruido, para que non veña.
Que ides a facer? Porque, vale, temos xa en riba da mesa pues, o que vai a facer o concello, despois dese encontro que se dicía que vai a estar ao lado da veciñanza, que vai a alegar contra este proxecto. Pero entendo que vos queredes dar un paso máis alá e que xa non queredes, ni moito menos pensades nunha alegación, sino que dades un paso máis alá e vos o que vos plantexades é xa definitivamente que non haxa un asentamento. Que ides a facer como veciños ou que ides a facer dende as filas do BNG, que xa sabemos ademais que levastes este tema directamente ao Parlamento? Cales son os seguintes pasos, Tania?
Bueno, ahora estamos neste mes de período de alegacións e é no que nos queremos centrar, ¿no? Uh-huh. En concienciar que haxa uh-huh. O a maior cantidad posible de alegacións, porque uh-huh. aquí non só estamos implicados os veciños, non están os hotéis, uh-huh. toda esta xente que vive do turismo, e moita xente non que vai vir pasar os camións, xa decíamos outro día diante da casa, non, ao final este é un problema de todo o concello.
Uh-huh.
E entonces estamos precisamente traballando para que se presenten o maior número de alegacións. E a partir de aí tamén esta plataforma que iba a empezar a funcionar esta semana e a registrarse, non? Quere darlle visibilidade a este problema para que teñamos a maioría de apoios posibles, non? Non só de Silleda, sino de moitos outros sitios que nos veñan a apoiar e que non permita que a Xunta, cando teña que deliberar sobre este asunto, pois se informe favorablemente.
Dime unha cousa, falabas agora mesmo de presentar alegacións. Indudablemente, aquí é un traballo de todos e des a solicitar dos distintos colectivos, asociacións, que tedes un montón, obviamente no municipio, para que haxa unha unión de forza e que tamén as asociacións e a veciñanza a título, tamén, dentro dos seus propios colectivos, porque hai asociacións de veciños, asociacións culturais, e des a pedir alegacións para todos. Como se vai a facer un poquinho iso?
Si vamos a pedir o apoio de todos, non? Nós temos unhas alegacións xenéricas, pero que son moi largas e que estuvemos reducindo un pouco, non? Porque presentarse no concello con 40 folios de alegacións é un pouco complicado. Entonces estuvémolas reducindo un pouco, non? Resumíndoas, e fixemos alegacións específicas para as casas afectadas. Temos unhas alegacións específicas para o patrimonio, temos unhas alegacións específicas para toda a veciñanza, non, que entende que este é un lugar maravilloso e que hai que defendelo, así como que hai que defender o río Toxa. E logo tamén, dentro do BNG, estamos elaborando unhas alegacións específicas para defender esta traída de auga que vai a Merza, non? Porque entendemos que vai haber moita máis contaminación no río Toxa do que hai agora, e tamén para que os veciños de Merza aleguen nese sentido.
Tania, para rematar, esto sería a primeira fase, digamos, a fase de alegacións, pero entendo que despois é cando comezará a fase de ruido.
Bueno, a ver si dan, si consigue ir un pouco a par, pero eu entendo que a fase de alegacións é moi importante, non? Canta máis alegacións...
E o mellor non fai falta xa a fase de ruido?
Bueno, a Xunta tarda un tempiño, non? En contestar a todas estas alegacións. Entón, canto máis traballo lle demos, mellor, non? E canto máis argumentos lle demos para que non permita, non informe favorablemente, non? Sobre a instalación do vertedoiro, tamén mellor.
Bueno, imos a estar pendentes desa recollida de alegacións que arranca xa oficialmente. Si é suficiente, pois aí pararedes, como nos decías agora mesmo, e do contrario, pois seguiremos vendo pois outras iniciativas que, sin dúbida, pois aí están e que se poderían emprender. Tania, non sei se nos queda algo no tinteiro.
Bueno, moita sorte, non? A todos os que estamos nesta loita, porque a fin de contas é unha loita de todo o concello e de todo o mundo que ven a disfrutar aquí desta paisaxe.
Bueno, pois moita sorte a vos por todo o traballo, a todos os veciños que ides a estar traballando arreo e a todos os colectivos, por suposto, que se sumen pois as vosas reivindicacións e alegacións. Tania, unha aperta.
Vale, moitas gracias, Amelia.
Ata luguiño. Bueno, pois así as cousas. O concello, dende logo, que decía que vai alegar a este proxecto de vertedoiro en Campo Marzo, que estará o carón pois dos veciños, así o expresaba o alcalde nese encontro que mativo no local social de Pazos, pero o Benegal decía que hai que ir un pouco máis aló, que non se pode non van a consentir que se instale e, polo tanto, alegacións cantas máis mellor que o que a partir de agora, digamos, vai a formar parte desa folla de traballo. Bueno, son as 12:36. Máis cousas que lles contamos agora de seguido. Imos a viaxar de Silleda e marchamos ata Forcarei. Alí, comparecencia de Comisións Obreiras, porque dende este sindicato, José Luis García Pedrosa, di que alcaldesa pois leva de un tempo para cá amosando unha serie de situacións de acoso laboral cara a traballadores municipais e que se isto non cesa, pois haberá que tomar outro tipo de medidas.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Bueno, máis controversia, si esta chegaba dende Comisións Obreiras, concretamente José Luis García Pedrosa, e quen comparecía ante os medios de comunicación, el decía que viña a trasladar pois, unhas queixas que xurdían da maior parte da plantilla do Concello Forcaricense pola situación laboral despois de unha reunión que mantivera pois fora das dependencias municipais. E decía que había unhas actuacións focalizadas na alcaldesa que non podían pois manterse ni un minuto máis, porque decía que poderían ser incluso constitutivas de delito, porque se estaba facendo, segundo decía él, pois unha usurpación de funcións que son propias de empregados públicos e que iso está contemplado como delito no Código Penal. Bueno, salientaba José Luis García Pedrosa de Comisións que habería detrás de todo isto unhas situacións de acoso laboral cara a traballadores municipais e que, polo tanto, si isto non se reverte o antes posible, pois habería que pensar en desenvolver outro tipo de actuacións. Concretamente, pois, é un concello que conta con 5 funcionarios, unos 15 laborais, e pois, Pedro Sao que decía que esas situacións de cara a maior parte da plantilla do concello están vivindo pois unha situación laboral anómala, e pedía, bueno, pois que isto se subsanase. El recollía, decía, as queixas pois deses traballadores, e que se isto non cesa, pois que habería que pensar en outro tipo de actuación xa un pouco máis drástica.
Hai unha situación laboral no concello de Forcarei que é moi preocupante para os traballadores do concello. O que vamos a plantexar é o resultado dunha reunión que mantivemos coa maior parte da plantilla do concello, fora das dependencias do concello, porque digamos que hai unhas actuacións que están focalizadas na alcaldesa, que evidentemente non se poden seguir mantendo durante máis tempo. Por parte do personal se estuvo aguantando, non? Todo isto que vamos a comentar, pero chegou un momento que hai unha situación que, digamos, que non se pode aguantar máis, non? Entonces, hai actuacións da alcaldesa que poden ser moi graves, que podrían ser incluso constitutivas de delito según o Código Penal, porque se están facendo usurpacións de funcións propias que son propias de empregados públicos, e iso está contemplado como tal delito no Código Penal, porque claro, unha cuestión é condición de autoridade, de alcaldesa, e outra cousa é as funcións propias dos funcionarios e dos empregados públicos, que só os poden desenvolver os propios empregados públicos. Entón, dentro disto, desta usurpación de funcións, é ela que administra o programa de expedientes municipais, gestiona, sin que eso sea a súa competencia. Unha cousa é ter acceso a determinadas expedientes ou tal, e outra cousa é estar a administrar como tal o programa. Asume a propia alcaldesa tarefas administrativas con tramitación e resolución de expedientes. Claramente non pode facer este tipo de tarea. En cuestións de contabilidad dá órdenes sin que tampouco sea competencia dela, o dar esas órdenes, sino do funcionario que corresponde. E despois utiliza unha práctica que para tratar de dar a apariencia de legalidade determinadas cuestións, cando hai informes contrarios dos técnicos municipales, pues solicita asesorías externas para que realicen informes, tendo efectivamente esa situación previa de informes técnicos desfavorables. Despois, no que respecta a organización do traballo, ordena a tramitación de expedientes a calquer traballador sin ter en conta as funcións propias do posto de traballo, ademais puenteando o responsable dos servicios, a secretaria interventora, o jefe de obras. Dá órdenes que son incompatibles co procedimento legal ou de difícil cumprimento en cuanto aos plazos que dá para que se puedan cumplir esas órdenes. Non existe planificación do traballo, e iso, polo tanto, é o que genera que moitas veces pois esta situación de ter que facer isto pa pasado mañá, por así decirlo. E despois realiza unha culpabilización pública dos traballadores
respecto da paralización dos expedientes para xustificar o retraso nos pagos de facturas ou na tramitación das axudas. Ademais disto, tamén se dá unha situación de presión e acoso laboral hacia os traballadores. Hai un trato irrespetuoso que moitas veces se traduce en amenazas abertas hacia os traballadores. Está cometendo o error de que moitas desas órdenes de traballo e con ese tono se dan por e-mail ou WhatsApp, utilizando precisamente ese tono prepotente e arrogante, e ademais facendo, dando esas órdenes a calquer hora do día da noite e a calquer día da semana. Hai órdenes que se dan de noite, hai órdenes que se dan en horario que en fin de semana, e eso. Pretende ter un control total e absoluto do personal do concello, hasta chegou a amenazar con retirar as portas dos despachos para que en ningún momento se pudera dar unha situación de que un traballador fose a un despacho e tivera que a porta cerrada, incluso por cuestións que son do propio da actividade laboral, que non é para falar de outro tipo de cuestións. Pero bueno, decir, cousas que son un pouco delirantes, ¿no? Tamén denega tanto permisos por asuntos propios como vacacións sin justificar, sin ningún tipo de justificación. Non hai unha justificación de que hai necesidades do servicio e que, polo tanto, pues, non se poden conceder esos permisos. Nas vacacións, ni siquiera iso, que nas vacacións teñen que darse, non hai ningún motivo para que a xente non pode disfrutar das vacacións, e a pesar de iso as denega. Despois tamén hai un discrimina o seu propio personal nos tribunales de oposicións. Cando hai procesos selectivos, o personal que vai de outros concellos se lle pagan as dietas que establece un decreto que regula as indemnizacións por razón de servicio, que o personal municipal non les paga. E ademais, incluso se teñen dado situacións ou intentos de control do personal incluso fora do concello e da súa xornada laboral. Bueno, hai unha situación de acoso, hai unha situación de persecución dos traballadores, hai unha situación que está generando nos últimos tempos moitas crisis de ansiedade e incluso baixas, porque o personal non é capaz de aguantar esta presión e esta tensión. E bueno, pues, o grave de todo isto é que pues, se está tendo unhas actuacións á alcaldesa que non teñen nada que ver con un funcionamento normalizado dunha administración pública, porque non se respeta a organización xerárquica do concello, non se respetan as funcións que están establecidas na relación de postos de traballo, e por encima hai unha práctica de acoso e de intimidación das traballadoras e dos traballadores.
Bueno, decía Pedrosa, que en García Pedrosa, que estaba trasladando as queixas do que era, pois, a maior parte da plantilla do concello forcalicense. Xa lles decía que aí son na actualidade 5 funcionarios, 15 laborais, e que bueno, pois, o que queren é respecto, que non queren xudicializar, pois, esta cuestión, nin tampouco chegar, pois, os tribunais con este asunto, polo que decían dende Comisións Obreiras, e máis concretamente, pois, en García Pedrosa, que tentan con esta denuncia pública que as cousas muden, que estas situacións, pois, cesen, e que haxa, pois, ese respeto para cos traballadores e para cos funcionarios. O representante de comisións subliñaba que a alcaldesa estaba cometendo o erro de que moitas desas ordes de traballo e con ese ton se dese pues, a través tanto de WhatsApp como tamén de email, que había un tono, decía García Pedrosa, prepotente, dando ordes a calquer día, calquer hora do día e incluso da noite, calquer día da semana, incluso pois nas fins de semana e mesmamente a altas horas da noite. Bueno, aí está pois esta queixa que trasladaba pois García Pedrosa en nome da maior parte da plantilla do concello, alegando, buscando pois unha solución a este problema e para non seguir e judicializar este problema. Bueno, son as 12:50, temos un montón de cousas máis, porque nos iremos despois a falar da Esmutelín, da Escola Municipal de Teatro de Lalín. Nada, dentro uns minutiños estamos xa falando con Xosé Manuel Ogando. Por que? Bueno, porque ollando un pouco na hemeroteca, pois nos atopamos que agora, neste exercizo 23, a Esmutelín tiña que cumprir, digo tiña, en pasado, tiña que cumprir 25 anos de vida. Foi unha escola pola que pasaron, pues, a verdade que centos de persoas, algunhas caras coñecidas, hoxe pues, que están relacionadas pues, co audiovisual, co teatro, pasaron pola Esmutelín, despois xa falaremos delo. Pero, desgraciadamente, parou no curso 23, non puidemos celebrar os 25 anos da Esmutelín. E cando deixou de funcionar, había por aquel entón casi que 200 alumnos anotados na Esmutelín. A verdade que creo que unha cifra moi interesante. Bueno, pois ímos a facer un poquinho de historia despois con Xosé Manuel Ogando, porque foi o único director que tivo a Esmutelín e que despois nos ocupamos delo. Bueno, despois falamos de unha proposta que fai o Partido Socialista de liña de bus urbano e de taxi no rural. Nos iremos tamén a coñecer un pouco máis de preto ese proxecto do Centro Social de Carragoso e tamén estaremos con nosa pedagoga.
Voces do Deza.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar,
Mercedes. Ojalá que pase algo de repente. Ojalá que el viento sople a tu favor. Ojalá te quede muy lejos la muerte y te abraces con tu gente y te sirva esta canción. Ojalá te llegue lo que te merece, lo que siembras crezca fuerte como el sol. Ojalá 131 de diciembre que sea bello tu presente, siempre aprendas del error. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte y que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu patria sea la sonrisa, cuidas el mundo por Dios.
que pase algo de repente. Un estruendo, una ventisca, un apagón. Ojalá que al despertar cambie mi suerte. Te tropieces de repente y al chocar veas que soy yo. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte y que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu paz sea la sonrisa, cuidas el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa, aquí estaré yo. Ojalá que no te lleve la corriente. Ojalá que apuntes bien la dirección. Ojalá te acuerdes de venir a verme cualquier tarde de noviembre y charlemos del amor. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte y que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu patria sea la sonrisa, cuides el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa, que estaré yo. Ojalá que pase, ojalá que venga. Ojalá tu vida sea una guajira y una balada de amor. Ojalá tu patria sea la sonrisa, cuides el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa, que estaré yo.
Pois de funambulista que escoitábamos agora mesmo, nos imos a Esmutelín. Bueno, se si, fose, digamos, que un tempo normal, pois estaríamos agora mesmo contándolles a todos vostedes unha bonita efeméride que serían, pois, 25 anos da Esmutelín, da Escola Municipal de Teatro de Lalín. Claro que pasaron moitas cousas e que a escola, pois, parou no curso 23, é dicir que non puidemos chegar desgrazadamente pois a celebrar estes 25 anos de vida, porque fora lá polo ano 1998, cando se puña en marcha esta iniciativa, esta idea, esta actividade, pola Esmutelín pasaron centos de alumnos, en dúbida, caras coñecidas, outras, pois, ao mellor menos coñecidas, algunhas persoas que incluso seguiron un pouco os pasos do audiovisual, e que contou a Esmutelín con un único director, Xosé Manolo Gando Montes. Moi bo día.
Hola, bo día, Amelia, que tal?
Que tal estás?
Pois ben, aquí andamos.
Bueno, supoño que é un pouco nostálxico, non?
Sí, claro, claro, pensa que, bueno, gracias a que temos a nosa cane de Facebook e a de YouTube, aí vamos facendo, temos o archivo ali, e vamos facendo esos recordatorios de daquelas épocas nas que cando empezou a escola de teatro ni en Facebook ni YouTube ni no había nada.
No, claro.
Grabábamos todo en cintas de VHS, sí. Unha cámara grandota que tiña eu aí. Pois daqui a lá, é dicir, correu tempo, claro, as circunstancias pois fixeron que tuviéramos que parar. E logo aparte, pois eso, a nivel pois de traballo, pois eso, da escola de teatro, pois hubo que dedicarse ao Pazo de Liñares, que estuvo agora.
Sí.
E a tempo completo. Entonces, pues está en ese parón, pues a espera de a ver qué pasa.
Imos por partes. Ano 98, ¿cómo nace a escola?
Pues nace por unha suxestión do concello que quería facer daqueles tempos, pois eso, unha actividade sobre todo movida por ese xermen que había nas parroquias como Cercio, que tiñan eses encontros culturais por Valera Buxán, e logo pois esa petición por parte de colexios para ter unha actividade teatral de teatro ou de escena, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pois decidiron crear unha plaza para poder ter alguén que se pudiera dedicar pues, a eso, cubrir todas as parroquias, poder dinamizar tanto todos os centros sociais como o propio casco urbano, os centros escolares, e poder facer pues, eso, unha actividade que empezara como un teatro escola, unha aula de teatro.
Uh-huh.
E así foi como surgiu a cousa.
E foron 23 anos da Esmutelín.
Ininterrumpidos.
Que non cesou en ningún momento. E como foron eses 23 anos, José Manuel?
Pero al principio era todo novedad, todo era innovación, todo era pues creatividad, todo mundo participaba. De feito, era un boom tan grande que al principio pues eran durante los 10 primeros años había pues una media de 300 alumnos. En dos, tres años, hasta los mayores que tenían 60, 70 y pico, teníamos un grupo de adultos, que era un maravilloso. Y luego hacíamos los circuitos culturales no rural, que había, que se utilizaba, que había una actividad que funcionaba moito. E íbamos cada grupo que se formaba, tanto vencesa nos centros escolares como nos teleclubs, los telecentros, facían xira por todas las parroquias do concello. Entonces, pues, era una dinamización brutal. Todos participaban y adquirían experiencia, que desde un principio fue lo que se intentó hacer, que a aula de teatro o a escola, que después remató siendo la Escuela Municipal de Teatro, fuera una experiencia.